Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Finner lykke. Tema i dag. Hvorfor Gud tillater det onde.
Velkommen til det 7. programmet i serien Finner lykke. Hvorfor stopper ikke en god Gud det onde? Hvis Gud er god, da kan han ikke være allmektig, hva? Hvis Gud er allmektig, da kan han umulig være god. Er det ikke soleklart logisk at det er sånn det må være? Gud kan jo umulig være både god og allmektig, dersom han sitter oppe i sin himmel og ser på de verste grusomheter uten å løfte en eneste finger. Det er dette vi skal snakke om i den nærmeste halvtimen. Vanligvis i denne programserien har vi med oss en gjest her i studio. I dette programmet skal vi gjøre det litt annerledes. Vi tar en tur vestover, nærmere bestemt til Haugesund. For der bor nemlig en dame som har fordypet seg i denne problematikken.
Vi skal besøke Hilde Torkelsen. Hun har blant annet vært kapellan og arbeidet som pastor i Nord-Norge i mange år. Og nå finner vi henne altså i Haugesund.
Ja, Hilde Torkelsen. Noen sier at det ikke kan finnes noen Gud. Fordi det er jo så mye vondt i denne verden. Hva sier du til det?
Jeg skjønner det spørsmålet veldig godt. For vi kristne, vi snakker om en allmektig og kjærlig Gud. Og hvis det er en allmektig og kjærlig Gud i verden, da må han vel kunne bruke den allmakten sin til å gripe inn og gjøre verden til et bedre sted. Det vil jo en kjærlig Gud gjøre. Hvis han ikke er allmektig, er han da Gud? Og hvis han ikke har kjærlighet, hvem vil ha en sånn Gud? Og hvem vil tilbe han da?
Så det er ikke så rart at mange på en måte opplever en slags mistillit til Gud hvis han finnes?
Nei, jeg skjønner veldig godt de spørsmålene man sitter igjen med. Men samtidig så føler jeg at Bibelen gir noen svar på hvorfor situasjonen er sånn som den er, og hvorfor Gud ikke har hatt andre valg enn det han har. Ikke fordi han ikke er allmektig.
Ja, Hilde Torkelsen, dette må du egentlig forklare mer, for det er jo veldig vanskelig for oss mennesker å tenke oss at det kunne være noe som på en måte begrenser Gud. Altså, vi snakker om Gud her.
Og det som begrenser Gud, det er vel egentlig at han har skapt vesener som han har gitt frihet. Han har gitt en fri vilje. Og ved å bringe denne faktoren inn i bildet, så legger Gud en begrensning på seg selv. Fordi hvis han skal respektere vår frihet, hvis vår frihet skal være reell, så må vi kunne bruke vår frie vilje også til å opponere mot han. Ellers så vil ikke friheten være virkelig.
Ja, dette med fri vilje er jo veldig vanskelig å forstå da. Det blir ikke litt for teoretisk dette her med at Gud har skapt en fri vilje og så videre. Hva vil du si til det?
Igjen, altså det finnes jo til og med de som påstår at det ikke eksisterer frivillig i verden. De som forskere og vitenskapsmenn som ser på en verden som er blitt til med tilfeldigheter, de vil til en viss grad få en sånn deterministisk måte å se verden på, hvor alt er tilfeldig skjebne. Og det er en så deprimerende tanke at mennesker til og med har begått selvmord. Tenkere som har kjørt seg fast i den tanken, de blir frustrert fordi det har ingen mening å være her.
Men man kommer vel egentlig ikke utenom den tanken om at alt bare er deterministisk hvis man ikke har Gud med i bildet, for da er vel bare alt fysikk og kjemi?
Det er akkurat det som er poenget, at guddommelighet, eller det guddommelige, er på en måte det som gir livet mening, fordi det gir noe annet alternativ enn at vi er bare tilfeldigheter på meningsløs vandring mot et stort ingenting. Og da kan man jo si, velger vi så tro på Gud, fordi vi ikke takler det meningsløse. Men for min del så spiller det også inn at når man velger å tro på Gud, så får man erfaringer sammen med Gud, hvor man faktisk opplever at det en Gud. Man opplever at Gud bryr seg, og Gud griper inn i denne verden, men det kommer vi kanskje litt tilbake til senere, selv om det ser ut som om han kanskje ikke gjør det noen ganger.
At Gud har skapt vesener som seg selv bevisste og som har en fri vilje, et mysterium. Det kan bare kalles guddommelig, for ingen har noen som helst forklaring på at dette mulig. Alternativet til skapninger med fri vilje må nødvendigvis være skapninger uten fri vilje. Det denne løsningen vitenskap som ikke regner med noen Gud nesten nødvendigvis må ende opp med. Mange vitenskapsfilosofer overbeviste om at livet deterministisk, det vil si at også all menneskelig virksomhet kun fysikk og kjemi. Alt skjer fordi det bestemt på forhånd av de fysiske lovene som virker i materien. Men ingen vitenskapsmann klarer å leve i praksis som om dette skulle være sant. Som alle andre mennesker synes han for eksempel at han har grunn til å bli sint på folk som behandler ham urettferdig, eller at han selv har valgt den han har giftet seg med, og så videre og så videre. Bare det at han som vitenskapsmann prøver å fravriste materien sine hemmeligheter, og så å si prøver å se på verden fra utsiden, et sterkt vitnesbyrd om at han innerst inne regner med at han har en fri vilje.
Hva er det som det egentlige problemet ifølge Bibelen?
Ja, ifølge Bibelen så skapte Gud oss som sagt med denne frie viljen, og da løp han også risikoen at noen ville misbruke denne frie viljen til å opponere mot han. Og i Bibelen så står det om en engel som kalles for Lucifer, som gjorde nettopp dette. Og i Åpenbaringen 12 så står det at han faktisk ble kastet ut av himmelen etter hvert.
Da brøt ut en krig i himmelen. Mikael og hans engler gikk til krig mot draken. Draken kjempet sammen med sine engler, men ble overvunnet, og de kunne ikke lenger ha noen plass i himmelen.
Og nå kan man da si, hvorfor drepte ikke Gud Lucifer, eller Satan, som vi kaller han i verden i dag, med det samme, og fikk slutt på alt dette her, sånn at det ikke ondskap og dette fikk lov til å blomstre opp? Og da jo spørsmålet, hva ville skjedd hvis Gud hadde tatt en skapning som bare var uenig med han, som sa ting som kanskje ikke var det samme. Han hadde fortsatt ikke egentlig vist hvem han var. Han var kjent som godhet og kjærlighet, intelligent og strålende. Hva med alle de andre skapte vesener?
Det grunn til å anta at disse skapningene du snakker om faktisk også hadde kjærlighet til hverandre, var veldig glad i hverandre, minst så glad som vi mennesker kan være i hverandre? Ja. At det også da vil kanskje gjøre det veldig vanskelig hvis Gud skulle ta liv av plutselig en person.
På samme måte som vi føler det urettferdig at mennesker vi er glad i dør, og vi sier Gud, hvordan kan du la dette skje? På samme måte vil det jo føltes urettferdig hvis Gud tok liv av en person som de kjente som god og kjærlig, som ikke egentlig hadde vist noe annet enn uenighet med Gud, for det var jo der det begynte. Altså resultatene så man jo ikke før senere av hans ideer, av hans forsøk på å skulle overta styret selv. Og det er klart at hva var poenget for Gud med å skape mennesker og vesener med en fri vilje, engler og så videre? For det første, hvordan ville det vært, tenker jeg, for Gud å bo i et univers alene med masse avanserte roboter rundt seg? For det kunne han gjort. Han kunne skapt oss ferdigprogrammert til å bare være god, til å bare gjøre rette ting uten en fri vilje, og vi ville vært avanserte roboter. Hvis Gud nå har skapt oss i sitt bilde, så har han skapt oss med behov for fellesskap, med behov for kjærlighet og så videre. Hvis Gud er en sånn Gud, hva glede ville han ha? Hvor ensomt ville det ikke være for han å være i et univers omgitt av bare dokker? Programmerte, avanserte, biologiske dokker. Ikke sant? Og den andre siden av saken er, hvordan ville våre liv være? Vi kunne jo ikke vært det vi er i dag. Vært sanne, levende vesener med evne til å oppleve alle disse tingene. Vi ville jo vært avanserte roboter. Vil en robot kunne legge armen rundt en annen robot og kjenne kjærlighet og gode varme følelser og omsorg for dette mennesket og oppleve den gleden ved at noen gir sin kjærlighet til deg av fri vilje? Vi ville ikke kunne eksistert som det vi er en gang og opplevd det livet med det potensialet som vi har for kreativitet og vekst og læring og liv og det å leve, ikke sant?
Så nå snakker du om det som ikke vi kan definere egentlig, altså det unike med å være menneske.
Og det kan man ikke ha i et univers hvor det ikke eksisterer en fri vilje. Så Gud løper risikoen for vår del, for sin del, for det er den eneste måten å kunne oppleve gjensidig fellesskap, samhørighet, kjærlighet og alle disse tingene som gir livet kvalitet.
Gud kunne nok ha forhindret vår frie vilje ved å forhindre mord, brann, savn og lidelse. Men ved å ta fra oss resultatene av våre handlinger, hadde han fratatt oss gjerningenes konsekvens og dermed virkeligheten. Alt vi gjorde i livet ville være betydningsløst, og livet ville være en slags drøm. Ansvaret for egne handlinger ville vært fjernet, og med det også selve menneskeverdet. Vi hadde blitt betydningsløse. Vi ville vært som marionettdukker der Gud selv trakk i trådene hele tiden. Begreper som kjærlighet og vennskap hadde ikke hatt noen reell mening. En klem ville ikke vært annet enn to separate stykker hud på ca. 20 kvadratcentimeter presset mot hverandre i noen sekunder. Gud kunne nok ha skapt alle sine skapninger bare med naturlige instinkter som dyrene. Men da ville Gud selv være en ensom og tragisk skikkelse i universet, omgitt av alle sine dukker i et gigantisk dukketeater. Gud kunne nok diktert tankene våre som en dataoperatør bestemmer alt en datamaskin skal gjøre. Men da hadde menneskelig lykke vært umulig og paradiset et fengsel. Det som er størst av alt, kjærligheten, hadde vært umulig.
Hva ville kjærligheten til et barn være når de kryper opp i fanget og legger armen rundt deg og kommer med sine erklæringer? Hvis du visste at de kunne ikke gjøre noe annet, de var forhåndsprogrammert til det. Men vi er skapt frie vesener. Og egentlig så er det jo hele livet vårt, sånn som vi opplever det i dag, som står på spill. For å leve i en verden som avanserte dokker, det ville ikke vært et liv slik vi ser det.
Men så gjorde jo Gud noe med problemet da, annet enn å bare ta livet av de som ikke ville gå i takt. Hva er det han har gjort?
Ja, for det første, altså, hvorfor tok ikke Gud livet av de som ikke ville gå i takt? Fordi at, altså, la oss nå se på denne verden igjen. Du har styresett som ikke er demokratiske, hvor mennesker føler seg tvunget til å stemme for en person. Det er snakk om trusler og vold og terrorisme som blir brukt, og folk føler seg terrorisert til å stemme på denne ene. Fordi hvis de ikke gjør det, hva skjer hvis du ikke kommer ut av valglokalet med en rød finger? Alle vil se på fingeren din om den er rød eller ikke, om du har stemt eller ikke. Og å leve i et univers der man hadde et sånn inntrykk av Gud. Ok, hvis jeg er uenig med han, hva skjer med meg da? Hvis jeg bruker min frie vilje til uenighet, hvis jeg da visste at Gud utsletter alle som gjør sånt, da ville jeg levd i frykt for han. Og igjen, kjærligheten og fellesskapet og tryggheten ville være borte. Vi så også gamle kommunistiske Sovjet, hvor folk var redde for naboen sin. Da jeg første gang besøkte Russland, så hadde du problemer nesten med å få folk til å smile på et fotografi når du skulle ta bilder, altså vise sine følelser utenpå. Fordi at så snart du viser hva som er inni, så kan jo noen arrestere deg for det.
Jo, men så er det jo at mange oppfatter jo Gud som at han tar livet av de som ikke vil gjøre hans vilje, ikke sant? Det står i Bibelen, syndens lønn er døden. Så det skjer jo noe, det en konsekvens tross alt etterpå da. Så det jo ikke sånn at Gud oppretter en øde øy hvor alle kan få leve ut sin egen legning, hadde han her sagt.
Men poenget at Gud lar ikke ting skje uten at der foregår en rettferdig dom først. Ok, vi må ta konsekvensen av våre valg til slutt. Men Gud gir oss også en løsning, en vei ut, på tross av når vi har valgt feil. Og det jo der hvor jeg synes at Gud virkelig griper inn. For Gud sier, på tross av at du har gjort opprør, så vil jeg heller offre meg selv enn å offre deg. Så jeg tilbyr meg å stille meg i din plass og dø i ditt sted. Bare hvis du velger vekk den løsningen, du nødt til å ta konsekvensene av dine valg og av ditt opprør. Og ta det som følger med å velge et liv borte fra Gud. For igjen, det Gud som opprettholder livet. Og når vi går vekk fra han, så vil vi ikke kunne opprettholde livet over tid.
Så når vi snakker om at syndens lønn døden, så døden en naturlig konsekvens da, av at man ikke gjør de rette valgene. For eksempel hvis jeg hopper ut fra Eiffeltårnet, så har jeg ikke gjort et veldig smart valg, og så kommer det en naturlig konsekvens. Ja. Litt firkantet og forklart kanskje, men ja. Det ligger noe der.
Og Guds univers grunnlagt på lover. Og naturlovene som vitenskapsmennene så opptatt av, det jo faktisk en del av Guds orden i universet. Og for eksempel det du gjør der jo å velge å bryte en naturlov. Der tibudsloven, Guds tibud, som legger grunnlaget for at vi skal få et trygt univers. Et univers der vi kan ha tillit til Gud, ha tillit til hverandre som naboer, og kunne leve i denne harmonien og kjærligheten som var den opprinnelige planen. Og bryter vi på en måte disse lovene, så får det konsekvenser. Og vi må ta konsekvensene av våre valg, og det jo det som gir livet mitt mening.
Ja, og disse tingene, det vel viktig at det skjer i virkeligheten også, for Gud kunne jo på en måte snakket med oss og spurt om vi skjønner teorien bak dette her, at vi må være snille og greie og så videre. Men altså konsekvensen av det onde må også oppleves. Hvorfor det?
Det vanskelig å skjønne. Hvorfor kunne ikke Gud bare forklart oss hva det onde var og hvordan det ville sett ut og oppfordre oss til å holde oss unna? Men de fleste foreldre som har prøvd å oppdra unger vet at det ikke så enkelt som bare å fortelle ungene at noe skadelig for at ungen skal vite det. Av og til så kan man fortelle flere ganger, du må ikke ta på den varme kokeplata der. Og enkelte unger, de så eventyrlystne at det nesten bare gir dem mer lyst til å ta på denne varme plata, så de må borti og kjenne selv.
Våre valg vil jo ikke ha konsekvens heller hvis ikke det skulle skje som vi gjør, som vi legger opp til.
Nei, på en måte så igjen, altså hvis Gud den store forfatteren bak oss, så blir det som i boka Sofies verden, hvor Sofie snakker med denne filosofiprofessoren sin, og de finner etter hvert ut at de egentlig ikke virkelige personer, de personer som forfattet av en mann som skriver et brev til sin datter, og alle deres handlinger blir på en måte bestemt av denne mannen som skriver disse karakterene. Og Sofie sitter der og snakker i telefonen med sin filosofilærer om dette og sier at når vi ikke har en fri vilje, da har jo våre handlinger, våre valg, ingen mening. Så da kan vi like godt legge på. Da trenger vi ikke snakke sammen lenger. For de snakket egentlig ikke sammen. Det var en annen som bestemte det som foregikk imellom dem hele tiden. Deres handlinger var meningsløse ifra deres perspektiv.
Så hvem Gud, han som ansvarlig skaper av menneskene? Har han gitt oss liv med eller uten mening? Hvem Gud? Det det store spørsmålet. Han en vi kan ha tillit til eller ikke? Gud kom selv for å svare på spørsmålet. Han ble selv menneske og kom inn i vår virkelige historie. Menneske Jesus Kristus viste oss Faderen. Den som har sett meg, har sett Faderen, sa Jesus. Jeg og Faderen ett. Ikke engang Bibelens profeter og skribenter kunne gi oss det helt riktige bildet av Gud, hva han vil, hva slags karakter han har, og hvilken kjærlighet han har til menneskene. Det kunne bare sønnen. Se for deg et kors som så stort at et menneske kan spikre til det. Korset står midt blant mennesker som spotter og spytter på ham som henger på det. Der står det plantet på en planet i et solsystem i galaksen Melkeveien, en av millioner av galakser i verdensrommet. Det er galaksens herre og skaper, han som har fastsatt betingelsene for alt liv som henger på korset, hjelpeløs, i skikkelse av et nakent menneske. Guds sønn, korsfestet av sine egne. Han har offret alt, til og med seg selv, for å stanse synd og lidelse, i stedet for å offre oss.
Vi har så vidt vært inne på at Gud grep inn, og den ultimate måten han grep inn på, det nevnte du så vidt da, det er jo at han ga sitt eget liv. Hva er det innebærer egentlig?
Altså det innebærer er at denne verden valgte en feil kurs. Vi har vel på en måte kollektivt, selv om det også gjelder individuelt hver enkelt av oss, tatt de gale valgene og valgt å gjøre opprør imot Gud og mot hans lov. Vi har ikke, på tross av alt det vi ser rundt omkring oss, så har vi likevel ikke klart å virkelig forstå konsekvensene av de valgene vi tar. Og Gud måtte gi oss en løsning, en vei ut. Eller så må han bare utslette alt til slutt, når resten av universet og englene og skapte vesene får se at dette var det opprøret førte til. Gud kunne ikke slå seg til ro med, fordi han er kjærlighet, fordi han er glad i meg og deg, som enkelte små mennesker på denne jorda, i en bitteliten del av universet, så kunne ikke han slå seg til ro med at jeg og du skulle utslettes uten å ha en sjans til å velge et evig liv, det livet han har bestemt for oss, det han ønsket at vi skulle ha. Så derfor er det at Jesus kommer ned hit til jorda. Gud blir menneske. Noe som også i seg selv er uforståelig. Går rundt her, lever som en av oss. Tar vårt sted. Og han lar seg drepe. Blir hengt på korset. Går i graven. For at du og jeg skal kunne velge det bort. Kunne slippe det. Kunne si, Jesus, jeg tar ditt liv. Tar imot at du lever ditt liv i stedet for meg. Slik at når jeg står der, framfor denne domstolen, og anklageren min, som er Lucifer, den som har prøvd å dra oss med i sitt eget fall, står der og sier, hun kan du bare kaste vekk ut, for hun har gjort det og det og det og det. Så stiller Jesus seg foran meg og sier, se her på meg. Og så kan han ikke se noen ting å sette fingeren på. Jesus står der i mitt sted, fordi Jesus døde. Han sto opp igjen fra graven. Han har seiret over døden. Og jeg har da sjansen til å få del i hans seier. Men det er et bevisst valg jeg må ta. Og igjen, selv det å ikke ta et valg vil ha konsekvenser. Det å sitte på gjerdet og bare la livet gli forbi har også konsekvenser. Det er faktisk også et valg man tar. Vi må ta et bevisst valg. Og jeg ser at livet mitt får mening fordi at Gud eksisterer. Fordi at jeg opplever å ha et personlig forhold til han. Og fordi han har gitt meg muligheten til en framtid.
Gud over stjerner, alt er ditt. Gud over land og hav og alt som puster fritt. Gud over alt, vakkert, godt og sant. Du var til før første klode spant. Gud over makter, alt er ditt. Gud over mesterverk og alt som favner vidt. Gud over alt, edelt, rent og rett. Dyp som ingen mennesker har sett. Tornekrans, dypt i smertens natt, naglet fast, foraktet og forlatt, som en rød rose trampet ned. Du døden led. Gud over stjerne, alt ditt. Gud over land og hav og alt som puster fritt. Gud over alt vakkert, godt og sant. Du var til for første klode spant. Gud over makter, alt ditt. Gud over mesterverk og alt som favner vidt. Gud over alt edelt, rent og rett. Dyp som ingen mennesker har sett. Tornekrans, dypt i smertens natt. Naglet fast, foraktet og forlatt. Som en rød rose trampet ned. Du døden led i alle sted. Alt ditt.
Vi begynte dette programmet med å sette opp to påstander. Hvis Gud god, da kan han ikke være allmektig. Hvis Gud allmektig, da kan han umulig være god. Dette høres jo veldig logisk og riktig ut, ikke sant? Men kanskje mange av de logiske påstandene våre om Gud av typen «Hvis Gud allmektig, ja, så vil han kunne skape en så stor stein at han ikke kan løfte den. Eller hvis Gud allmektig, så vil han kunne skape en firkantet sirkel. Kan det være like ulogisk å forlange av Gud at han skal utvise allmenn kjærlighet og respekt for den frie vilje, samtidig som han skal bruke tvang? Altså, kan det være logisk å forlange at Gud skal bruke tvangsmidler samtidig som han skal vise kjærlighet? Er det komplett umulig å tvinge noen til kjærlighet? Kan det hende at Gud må velge en helt annen løsning på problemet ondskap enn bare å kjøre dampveivals over meningsmotstandere? Kan det hende at Gud går inn for en mye mer solid og varig løsning? Det skal vi snakke mer om i neste program, og da skal vi ha en historiker i studio. Det skal handle om mening og håp i en verden der mening og håp ofte synes fullstendig fraværende.
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.